Vítajte v podcaste Kde to je inak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka Plánková.
Ja som Katka Pavlíková a sme holky z Dopio.cz.
A i dnes vás zdravíme z podcastového štúdia Magenta Experience Centra na Pankráci. Dnešným hosťom je milovník Portugalska, ktorý sa dostal k vínu doslova od podlahy. Z intenzívnej vášne pre korok sa transformoval... Pepa, to tak zaujímavé, ona mňa pozerá. Do znalca a obchodníka s portugalskými vínami. Naším hostom je Pepa Kubíček, ktorý okrem vín miluje i svoju rodinu a medzi jeho ďalšie záujmy patrí šport, rybolov, harpúnaření a nádechové potápění. Toľko československé okienko. Pepo, vítaj u nás. Pepa Kubíček.
Ahoj, díky veľké za pozvání.
Jsme rádi, že jsi naším hostem. Ona Zdenička to říkala v tom úvodu, že jsi se k vínu dostal od podlahy. My jsme si tak říkali, že někdy to bývá opačně, že vlastně z vína se člověk dostane na podlahu.
Občas to tak dopadá.
Jestli bys nám možná trošku představil ten příběh, který zatím stojí.
V tom našem případě je trošku bezpečnější z vína na podlahu, protože máme korkové podlahy, takže
tam
ty tlumě a jsou izolační, takže...
Nebolelo by to velmi.
No ne, tolik jako třeba na dlažbu nebo tak.
Ty jsi na to myslel tak predtým. Raz budeme mít vína, aby si neublížili.
My jsme začali vlastně, nebo podnikání celý začala naše rodina, můj táta s mámou. A to vlastně vzniklo ještě ne historicky od podlahy, ale od obkladu. Vklady na stěnu. Takže to vlastně bylo v nějakém roce 1990, to má porevoluční čas, kdy vlastně se začaly dovážet z Portugalska obkladové korky. Takže v tu chvíli to začalo od obkladu a následně se to všechno transferovalo třeba přes korkové nástěnky, korkové vložky nebo a pak samozřejmě následně podlahy a tam jsme zůstali do dnes.
A od podlahy k vínu?
Korek, protože vlastně jedny z největších korkových lesů jsou v Portugalsku. Ty lesy se jmenují Montada. A vlastně, když už člověk jede na nějakou jako služební cestu do Portugalska, vidí ten kolorit, vidí prostě duby, stromy, skvělou gastronomii, regionální, no tak to je podpořená vínem a je to hezký produkt, když člověk přiveze potom lahev portskýho třeba k sobě do domoviny, dá jí babičce, dědovi, mámě, tátovi a oni pak chtějí znova, že jo. No a takhle to opravdu reálně vzniklo, že vlastně díky obkladům a podlahám se začal dovážet vinný produkt.
Mm-hmm. Ten váš podnik se volá, to můžeš povedať?
Náš podnik se jmenuje Likor SRO, ale jinak je to vlastně, má dvě části. Podlahářskou, tu od podlahy, a pak tu vinařskou, kde jsme jako portské.cz.
Takže vy jste vznikli jako korková firma, rodina, a k portugalskému vínu si se zase dostal cez rodinu, pre kterou si vína dovážal. A potom se to jako preklopilo do toho biznisu.
Já jsem začal vlastně v rámci jako baťovského kolečka, což prostě můžu, já to mám hrozně rád. Takže od toho, že jsem vozil OSB desky prostě různě podlahy a tahal jsem všechno možný a dělal jsem ve skladu. Tak vlastně postupem, nějakým jako velmi krátkým postupem času jsem se zakoukal do vína. A vlastně to bylo i v době, kdy jsme dováželi vlastně nějakou první značku na český trh a tam najednou jsem se zlídnul a začal jsem dovážet vlastně zbylé značky, které máme dneska. Takže jednou ochutnat portské, no a pak už se šlo samo.
jak se to stane, že jsi pak součástí té rodinné firmy, že se vůči ní třeba nevymezuješ nebo si nenastavíš svoje vlastní podnikání, ale naběhneš? Kolik ti bylo, když jsi začal pomáhat?
Myslím, že mi bylo 22 nebo 23, nějak v tom jakoby věku jsem nastupoval do rodinné firmy a bylo to, pro mě to bylo příjemné, tak my jsme byli jakoby na to zvyklí jako rodina, já jsem jakoby v tu chvíli jako ve 22 do ničeho moc nepromlouval, takže jsem dělal, co bylo potřeba. A pak, když vznikly nějaké jakoby možnosti, jak se uchopit třeba týhletý agendy, tak on je to obchod jako jakýkoliv jiný, ale dneska říkám, že samozřejmě jsem rád, že máme tu lahvičkovou část, lahvičkovou sekci, tak je to příjemnější. No, ten samozřejmě náběh na to byl prostě obchodního rázu, ale to vlastně, kam se to potom začalo ubírat, jakoby rozšiřovat svoje jaký, jakoby možnosti, osobní dovednosti. To člověka ukáže až vývoj nějaký čas, prostě jak se do toho dostane.
Mm-hmm. Jaký má výhody, že táta je šéf, jako tu byl, nebo nevím, jak je to teďko, ale dřív teda v těch, když ti bylo
23. Když pak jsem vlastně přebral tu vinnou divizi, tak se to rozdělilo a my jednou už jsme říkali, že jsme hrozně rádi, že sice jako vedle sebe pracujeme, ale nikdo si do ničeho nekecáme. Mm-hmm. Takže já jako nekecám vlastně a nepromlouvám do podlahové části obecně a mě táta do vinařský, takže na to ještě k nám se přidala moje sestra před pár lety, takže to je jako taky v té podlahářské sekci, takže to máme tak jako rodině rozdělený.
Mm-hmm. Oslavuje tě při víně?
No jo, hlavně s mým dědečkem.
Mně se páči, ty jsi vravel, zakoukal jsem se do toho portugalského vína. Mm-hmm. Nekoketoval jsi aj s inými vínami, jako italské a tak ďalej? Prečo ta vernost tomu portugalskému?
Ta věrnost začala, když jsme tam začali jezdit, řekněme tomu, služební cesta. Ano. Jakoby služební cesta za vínem je velmi příjemná. Že i právě gastronomicky doprovázená. A tam jsem objevil vlastně jako srdcerivnost a dobrosrdečnost Portugalců, kterou jakoby já jsem za ní hrozně rád. A v tu chvíli jsem si říkal, a tenkrát jsem si i řekl, že když jako dělat něco dobře, tak dobře dělat se dá jenom jedna věc. A ve vinném biznise a obchodu vlastně je lepší věnovat se jedné části, protože tu pak jsem schopen nějakým stylem pojmout a můžu si za ní stát, že vím, co tam dělám. Jo, kdybych rozšířil svoje působnosti do dalších zemí, což by bylo nádherný, Itálie je taky krásná, mm-hmm. Španělsko taky, tak tam bych, ne, že bych se musel novit, to se jako je fajn se učit novým věcem, ale ta senzorická věc a poznávat další mm-hmm. státy, to je tak široký spektrum, že to bych nepojmul.
A ešte napadla doplňujúca otázka, aké to je robiť biznis s Portugalcami? Že niektoré tie národy sú v niečom špecifické, sú v niečom oni špecificky, v čom si si musel...
Dobrosrdečnosť.
Okrem dobrosrdečnosti, niečo, na čo si si musel napríklad zvykať?
Ona je tam s Portugalcema sa dělá veľmi dobře, pretože spoustu vinařství sú vlastne rodiny taky. Uh-huh. A když sa tam nastaví nejaká... spolupráce, tak funguje leta a skutečně i jako rodiny tak spolu trošku komunikujeme. Takže oni za mých nějakých 20 let nikdy vlastně jakoby neporušili žádný nastavený podmínky, čehož si vážím a to, co skutečně se tam domluví a řekne se, nemusí to být mnohdy oficiálně i psáno, tak vlastně i dáno potom. Jo, a za to já se hrozně vážím a samozřejmě jsem slyšel prostě jiný zkazky o jiných státech, jiných zemích, kde to prostě mnohdy tak nefunguje. Ale tady já to dávám právě za příčinu tomu, že to jsou mnohdy jako rodinné vinařství a moc, je to moc hezký podnik.
A mali jste tím pádem mít výhodu, že jste jako vy rodinná firma, že by to pro ně byl nějaký moment, že si řeknou, tyjo, to není jenom takhle nějaká, já nevím, korporace nebo nějaký obchod, ale že taky je tam ta rodina, ty tradice, ty hodnoty rodiny.
Určitě je to velký plus. Uh-huh. Nemyslím si, že by to bylo úplně naprosto stěžejní, protože samozřejmě ne všechny vinařství jsou rodinného rázu, uh-huh. Ale rozhodně je to velká přidaná hodnota.
Uh-huh. My jsme se bavili o tom, že vlastně těch možností je Francie, Itálie, uh-huh. Španělsko, což můžou být aspoň pro nás lajky destinace, které můžou být Čechům bližší z pohledu té gastronomie nebo těch vín a znalosti těch vín. Musel jsi vychovávat ty klienty na to portugalské víno? Je něčím jako specifický, že by ty Češi, jako my, nebo Slováci, že by...
Jsi tak pěkně ukázala mi na mě. Jsou si, taká podsta.
že prostě si musí zvyknout, že to je z Portugalska, protože to třeba není běžný.
Vždycky říkám, že prošlapáváme tu enologickou portugalskou část v České republice a na Slovensku. A je to asi tak, protože přece jenom portugalská vína nejsou tak známá obecně, jakoby, já řeknu v Evropě a ve světě. Něco jiného je u portského vína. To známe všichni. Historicky to bylo prvorepublikové pití. Jsou to jako nádherné nápoje. Ty regiony jsou opravdu, to jako, já tomu vždycky říkám, malý portugalský Hollywood. Opravdu tam člověk přijede a kouká doprava doleva, je to nádherný. Ale je pravdou, že opravdu to prošlapávání té cesty tak není jednoduchý, ale o to je příjemnější, protože se dělá skrz třeba degustace a komunikace s lidmi a to je nádherný. Samozřejmě nám obrovsky pomáhá Turismo de Portugal, to znamená, když se samozřejmě lítá do Portugalska, Lisabon, Porto nebo Algarve, taková ta dovolenkářská část, a zpátky, když se jakoby návštěvníci vrací, tak vyhledávají portugalská a portská vína a to nám obrovsky pomáhá. A to historicky nebylo, ale dneska jakoby řeknu Portugalsko, Madeira třeba a Azory začínají být krásnou destinací cestovatelskou. A to je hrozně příjemný a to pomáhá ohromně.
Uh-huh. Čo vlastně všetko obsahuje váš biznis? Robíte ty degustácie, to si změnil.
Prodejná.
A teď je, jestli vinařský nebo i ten podlahářský, to je od nechne.
Jaká... Pojďme vinařský.
Pojďme zůstat u tvýho.
U těba, hej.
Já jsem vždycky říkal, že naše hlavní páteř jakoby vinařský části, tak jsou vinotékaři. Těch si vážíme velice, protože to je samozřejmě struktura dalších rodin, která většinou to jsou menší rodiny, které jsou navázané na ten vinařský svět. A takže pro nás je takoby spolupráce s vinotékařema, kteří vlastně tvoří celou strukturu obchodu skrz celý rok. A samozřejmě pak je to rozdělené takové, jako řeknu, sváteční období, jako třeba Vánoce, Velikonoce, kdy v tu chvíli jakoby vína a třeba hlavně i portská vína jsou krásně v popředí a lidi se rádi ochutnají, dopřávají a to jsou věci, kde to funguje samozřejmě.
A kdo je vinotékař?
Specializovaný obchod s vínem.
Aha. Kterýmu vy dodáváte?
My je zaškolíme a pak jim dodáme a doporučíme samozřejmě sortiment, který by mohli u sebe mít a dál ho vlastně distribuovat a rozšiřovat takhle tu enologickou zkušenost s portugalským vínem.
Takže školíte. My jsme mali možnost být u vás na degustácii a bylo to teda skvělé. A mně se velmi páčilo, že ste nám tam servírovali jedlo, ktoré bolo z autentických portugalských surovín, čo bolo skvelé. Takže je tam aj tá spolupráca v rámci Prahy, neviem, čo je ďalej mimo Prahu, s portugalskými obchodníkmi, alebo...
Jo, určite. V Praze a v okolí, nejenom v Praze, pretože myslím, že v České republice trvale žijících asi nebo kolem 900 Portugalců. Nějaké takovéhle číslo to bylo historicky, nevím, dneska to je možná už něco jiný, nějak by vyšší. A je tady spoustu Portugalců, Portugale, kteří vytváří nebo snaží se tu regionální kuchyni přivést sem. Samozřejmě v takovém jako menším podání, to má takovou tapasovou formu, pro ně velmi tradiční sušená treska, kterou oni zmiňují, jako říkají bacalhau. Tu já mám osobně hrozně rád a samozřejmě takový portugalský dortík pastel de nata.
To je velká láska.
To je velká láska, ano. Kdo to vyzkouší, ten se do toho zamiluje. Málo kdo ho umí připravit a pínct, tak o tom my jsme radši, že známe dva lidi v České republice, kdo ho umí velmi dobře. Takže...
A ještě my jsme jako načli ty degustace. Kdo je takovej typický návštěvník vašich degustací?
Tak třeba holky vy.
Já jsem tak zamyslela, že vyzněváme, jak tak... Až tak často tam nechodíme pít, ale...
Ono přece, no, my jsme trošku specializovaní a část té specializace samozřejmě nese 50% formu toho alkoholizovaného světa, toho portského nebo madýrského. Tady jsme, doufám, jako velmi silní a rádi se na to hrozně zaměřujeme. Takže to vypisujeme obecně jakoby pro veřejnost.
Jasně.
Ale samozřejmě máme nějakou svoji klientelu, s kterou spolupracujeme leta letoucí. Máme milovníky vína, bych to nazval už třeba některé 20 let. A pořád s náma jako tvoří a rozšiřují tuto enklávu a samozřejmě ty to rozšiří dáme ze své přátelé, kteří tam potom pozvou. Takže to je tahle ta část, která vlastně jde skrz ústní reklamu, která si myslím pro nás je hrozně důležitá a dlouhodobá.
Máte tam aj skvelé potraviny, ale sú to potraviny, to asi môžeme nazvať. Pochutiny. Rôzne pochutiny. Ja sa ešte vrátim k tej predošlej odpovedi, pretože som premýšľala nad tým, Ako sa dozvieš o tom, že je tu nejaká pani, ktorá pečie nejaké skvelé portugalské jedlo? Ako sa kontaktujete?
My máme úzkou spolupráci vlastne s ambasádou portugalskou a s Lenslenstvím teda, takže tam je to malý rybníček a všichni se známe, takže víme, kdo co dováží, kdo co dělá, kdo co umí připravit. Takže i na portugalských dnech, když my jsme pozvaní od ambasády, tak samozřejmě tam tyhle ty pochutiny, tapasy a dortičky jsou. A protože mi to chutná, tak se samozřejmě snažím to dál rozšiřovat mezi ostatní.
Takže Pepa Kubíček je součástí portugalské komunity.
Rád bych to tak řekl.
Portugalský Čech.
Ano, Portugalci mají svojho Pepu.
Je tam jediná věc, která mě mrzí, která se zatím nedokázala transportovat do České republiky, a to je takový jako pokrm, jmenuje se to lejtalo, což je mléčný sele. To je velmi regionální typologický jako pokrm. Vlastně jako Portugalci, ale to sice jako neuvidějí posluchači, že jo, ale vlastně vezme se mladý selé, dvouměsíční. A
teraz iba taky vegetariáni na chvíločku vypnú a stišia. Ano, pokračuj.
Bude to 30 vteřin, nic ne. Oni ho namarinují a zašijí vlastně, potom co ho vypreparují a pak se roztápí taková, dejme tomu, pec na pizzu velkým slisovaným balíkem vinný révy, kterým je eukalyptus. A když se vlastně vypálí ta pec, tak pak se tam rožnějí tyhle ty salata a servíruje se to s červeným sektem portugalským. Mm-hmm. A on je hodně tříslovněnej, jako stáhne takhle ty chuťový pohárky a krásně kombinuje pepřovost v omáčky, která se k tomu servíruje. Ale tohle to bohužel, protože asi je to z toho titulu, že i ty pece a to genius loci, který je tam v tom malém regionu, v tom malém městě se nedá přenést, tak zatím není v České republice. Mm-hmm. Ale to kdyby bylo, tak to bych možná se ujet.
Ty, teď jsme mluvili o tom jídle a zároveň vlastně, když jsme na degustaci, tak nás tam provází nejen ty, ale i tví kolegové. Co je takový kritérium pro to, abyste někoho vzali mezi sebe, kdo z té rodiny není, ale stane se součástí toho vašeho týmu?
Já to převedu zpátky k tomu Portugalsku, protože my se snažíme být jako Portugalci dobrosrdeční dál, takže musí to být člověk, který za prvý má rád ten produkt jako takovej a je rád s lidmi, protože ono sice my tady povídáme si, že to je jako nádherný produkt, ale je to pořád velmi jako složitá práce, protože mnohdy jsme velmi dlouho z hůru a samozřejmě snažíme se ukočírovat 10, 15, 20 lidí v jeden čas, dlouho do noci, někdy i do brzkého rána. Takže tohle to není pro každého a člověk tohle to musí mít v sobě a musí udržet nějakou koncentraci vlastně po celý večer. No, protože to, že my třeba děláme a vytváříme degustace, neznamená, že vždy na nich pijeme.
To je tiež zaujímavé, to jsme se bavili, že vy tam máte takéto plivátko, nevím, jak se tomu oficiálně hovorí.
Ano, plivátko.
Ještě piješ, alebo už iba jak to povedz?
Pliveš.
Pliveš.
Pluješ.
S tými ľuďmi na tých degustáciách.
Obojí. Degustace je postavená většinou tak, aby nějak gradovala. A samozřejmě, že na tom konci mi to taky mnohdy nedá. Ale samozřejmě, když třeba řídím domů, tak bohužel musím použít na 100% plivátko. No.
A čo jsou tvoje oblúbené vína?
Já jsem skoro portěn, takže já bych hrozně vlastně vyzdvihnul to portské, takže jsou tam krásné ročníky, ročníková portská vína, protože portské nese sebou parametr kvality i u starých ročníků, takže když já si koupím třeba 30-40 let staré portské, tak vím, že bude mít svoji kvalitu a tady já se dokážu najít velmi dobře. U takových ročníkových portských, které jsou jako do ořechu, do karamelu, do medu, to je takový jako můj styl.
Já jsem si tak představila nějakou vaší rodinnou sešlost, jestli se tam vlastně může pít něco jiného než portugalský
ne.
víno.
Ne. Ale to bych lhal teďko.
Že by někdo přines nějakou jinou
ne,
zemi.
Lhal bych, protože můj táta vlastně, takže vlastně ale tohle to všechno načal v rámci nejenom korek v láhvi, že jo, nebo korek jako podlahu, tak potom i tu láhev. Tak teďkon se vrátil z Francie a přes, myslím, že to bylo z Jižní Róny nějaké víno a zrovna jsme ho teďkon o víkendu s dědou zkoušeli, tak
a mohli
prošlo testem.
České vína tak tiež degustujete?
Velmi málo. My se zaměřujeme hlavně na tu jednu zemi a tam samozřejmě nám to zabere tolika času pracovního, že moc nemůžeme se rozšiřovat.
A my často vidíme to pozlátko, jako by ta degustace, to, ten příjemný zážitek u toho vína a u toho jídla, samozřejmě to podnikání sebou nese spoustu náročných situací, kde co tě nabíjí, že v tom jsi, v tom prostředí a budeš a jsi rád a zároveň jako překonáváš nějaké překážky, tak co ti dodává tu energii?
Tak ono je to, zaprvé je to nádherná komodita. Je tam pořád obrovský prostor, jak se a kde se zlepšovat. Takže člověk nezůstane na jednom místě a pořád může se posouvat dál, ať po osobní rovině jako degustátorský, nebo samozřejmě po obchodní stránce. Takže to je takový to, co nás pořád živí, to, co pořád jakoby nás táhne dál, něco zlepšovat. Je spoustu věcí, které, když člověk se vrátí z nějaké služební obchodní cesty, tak kde se čerpá ta inspirace, že jo? A ta se, já mám hrozně rád propojení jako moderní a tradiční. To znamená, čerpá se taková ta historie Portugalska v těch malých, teď to řeknu jako hospůdkách, ale oni to jsou jako malý bary, tapas bary, velmi tradiční. A chtěl bych prostě přenést tuhle tu atmosféru vlastně k nám, ale třeba ještě v doplnění nějaký třeba moderního pojetí, to znamená tradiční atmosféru s nějakým modernějším pojetím.
A keď někdo se chystá do Portugalska, je město, které by si mu doporučil, tam choď, tam zažiješ to pravé Portugalsko?
Určitě jo, ale těch destinací by bylo tolik, že v Portugalsku je třeba naměřená nejvyšší vlna světa, takže tam, jako když někdo řekne, kam bych měl jet do Portugalska, ale záleží na období, tak já mu řeknu, hele, prostě vidět nejvyšší vlny světa je úžasný, že jo. Samozřejmě, když já vypisuju pořád někomu nějaký, řeknu, jako itineráře, co zažít v Portugalsku, takže když někdo je na gastronomii, tak ho hnedka ženu na sele, že jo, pak to zakončí chobotnicí a tak dále. Mm-hmm. Takže ono, jak je to regionální stát, co má spousty regionů a je tam spousty co vidět, tak my hlavně přes tu gastronomii samozřejmě to pojíme.
A máš tak město, kam se rád vracíš v Portugalsku?
Určitě je to Porto jako město obecně, protože já mám hrozně rád tohleto město, protože funguje pro mě jako rychlý eurovíkend. Že zaprvé je to 3,5 hodiny letu, že jsem tam relativně rychle a to město prostě malebný, krásný, je tam co vidět, je tam historický centrum v UNESCO zapsaný, ale je to hnedka u moře, takže jako na pláže kousek a do takových malých vesniček, bývalých rybářských, kde se tam neexistuje čas. Mm-hmm. Takže tam je moc hezký strávit nějaký třeba 3-4-5 dní prodloužených.
My jsme na začátku, když jsme tě uváděli, tak jsme zmiňovali i ty tvý zájmy, mezi který patří například ten rybolov. Teď jsi zmínil to rybářství v těch vesničkách. Měl jsi šanci rybařit v Portugalsku?
V Portugalsku ještě ne. Tam se na to chystám, ale ryby mě baví od mala, to mě naučil můj děda a tak jakoby za ten život člověk jakoby kouší, co ho kde chytne, tak to, ten rybolov mě baví a ve všech provedeních.
Uh-huh. A co bys rád chytil v Portugalsku?
Asi mořský jazyk. Uh-huh. Mořský jazyk, protože za první ta ryba mi hrozně chutná.
Říčka, přesně vím, co jsi teraz jako povedal určitě. Poznáš mořský jazyk?
Ne.
Jinak je třeba kambala, se to taky jmenuje.
Okay.
Takže tam je v Portugalsku a v Portu nebo v Lisabonu, samozřejmě, když člověk vyjde na rybí trh, tak si může vybrat rybu a prostě někde vedle za 5-10 euro mu ji ugrilujou, dají mu k tomu nějaký salát.
Tak
a opravdu je přímo v tom dění na tom místě, takže to je krásný to tam vidět. A já protože to, co chytnu, tak velmi často s ním, tak...
Ten rybolov je často spojený se samotou. Člověk chodí na ty ryby sám, je tam třeba klid, nebo možná teda adrenalin u moře, když chytáš. Je to nějaká forma té relaxace od toho, že pak ten den jsem mezi klientama, mezi lidma, mezi dodavatelema, řeším vlastně pořád něco?
Je to přesně, jak říkáš. To má, čím víc jsme mezi lidma, tak tím, a já jsem teda ve znamení ryby teda, ale že já pak naopak...
To nič tomu nenazvečuje z toho, že voda, ryby, harpuna, potapaně, pokračuj.
Takže já naopak samozřejmě potom vyhledávám i u těch ryb takový klid. No. Je to takový, jako, že tam si vyčistím myšlenky.
A ještě vlastně jedna z těch tvých zájmů, jeden z těch svých zájmů je nádechové potápění, což teda z mýho pohledu vyžaduje obrovskou koncentraci, sklidňování, práci s dechem, práci se sebou samotným. Mm-hmm. Je to pak nějaká tvoje dovednost, kdy jako zenový Pepa ve vyhrocených situacích, které jsou buď s někým z těch klientů, nebo těch dodavatelů, nebo někde v rámci toho podnikání, uplatňuješ, že se ti to hodí jako dovednost?
Že zachovám klid potom a určitě asi jo. Myslím si, že tohleto využívám čím dál víc. I tenhle ten hobby sport pro mě teda, tak jsem implementoval, protože mám rád ten klid a vlastně v tom ne spíš pro mě nádechovým potápění, ale v tom speedfishingu, v tom harpunování, tak mě baví, že prostě nemůžu udělat ani jednu chybu. Mm-hmm. No, a to mě právě baví, že tam se musím zaměřit, takže úplně vypnout hlavu, tím díl vydržím pod hladinou, no a zaměřovat se na jednotlivou věc, a to je v tu chvíli ryba.
A jak takový speed fishing albo harpunáření prebieha? Jak se to děje?
Nevím, jak obecně já to dělám, že potřebuji se v první fázi vyklidnit a protáhnout. Mm-hmm. To znamená, to předtím, než se ponořím, tak musím minimálně aspoň, dejme tomu půl hodiny, se aspoň protahovat, strečovat. Mm-hmm. Že aspoň se protáhnu svaly, tím pak mi budu spotřebovat méně kyslíku. A vyčistit si hlavu ještě před tím vlastně, než se zanořím.
Ako si učistíš?
Klidem.
Klid?
Protáhnutím a klidem. Uh-huh. No, opravdu jako zaměřit se na jednu, člověk se protahuje čemu u vody, takže to šumění toho oceánu je moc příjemný a tam se tako nejlépe čistí ta hlava. Uh-huh. No, a samozřejmě už ta nervozita lehká, že vím, že prostě jdu pod vodu a mnohdy tam je člověk jako sám, byť to by neměl, že jo, ale tak sem tam se někdy stane a přihodí, tak občas říkám, že to je spíš šnorchlování než harpunaření, jo, protože...
To znamená, skáčeš s tou harpunou v ruce, hej?
No, zanořím se pod hladinu a vyhledávám. Takže proto je to hodně švošno rochlování. Mm-hmm. A samozřejmě neustálého se zanořování prostě do různých hloubek a tam hledání. Mm-hmm. No, a tam se nesmí udělat žádná chyba.
Mm-hmm. Ty jsi o té chybě mluvil a teď si to zmínil znovu, že vlastně na chyby tam není prostor. Je to nějaká tvoje jako obava obecně, jako že by si se bál nějak selhat, dělat chyby?
Jo, určitě. Tak člověk se bojí něčeho pořád, bych tak jako řekl. V obchodní rovině je to prostě takový ten strach, samozřejmě jako zodpovídáme za lidi, že máme skvělý zaměstnance, takže ty mají rodiny, takže to je v rámci toho obchodního hlediska, kdy člověk se samozřejmě může bát selhat, protože nějakou zodpovědnost má a snaží se, aby to nenastalo. No, to stejně vlastně v tom harpunaření, akorát tady to nastat opravdu nesmí. Že to dokáže být potom fatální.
Ty si vlastně zmiňoval tvojho dědečka, tátu, ty pokračuješ v biznise. Máš tento plán aj pre svoje děti? Že budou pokračovat v té portugalské tradici? Vedieš ich k tomu?
Já bych byl hrozně rád, kdybychom měli pokračovatele, protože samozřejmě jeden můj sen je prostě třeba oslavit s mým synem nebo s kýmkoliv dcerou, že třeba řeknu 60 let firmy, by to bylo úžasný, tak toho bych se těšil hrozně moc, takže samozřejmě moje část, jako niterní část chce, aby rodina zůstala a pokračovala a vyvíjeli se aktivity vlastně rodinný dál. Na druhou stranu nikdy nebudu nutit svoje děti, aby prostě pokračovali, pokud by nechtěli.
Uh-huh. A už mluví portugalské děti.
Tak zatím mám jednoho Mikuláše a ten zatím ještě moc nemluví, umí zatím skvěle tam.
Takže a vě kam tam.
A ví kam zatím.
Tam vlastně,
a když je, tak mu pověš, tam je tam.
Je to vodní živel, takže myslím, že do budoucna se mnou právě bude ten parťák na to harpunaření.
Když se teďkon podíváš na sebe, na svý začátky a teď se dostal už do nějaký pozice svými zkušenostmi, co bys doporučil svýmu mladšímu já, kdybys byl v roli nějakého mentora, rádce?
Aby všechny nastalý problémy řešil s klidem a rozvahou a nejednal vlastně v afektu. Mm-hmm. To je, si myslím, asi takový to nejdůležitější, protože když nejde o život, tak o nic nejde, že jo? Ale na druhou stranu v jakýmkoliv rozhodování je lepší prostě si věci dvakrát rozmyslet a pak teprve řešit. Mm-hmm. Já bych řekl, že mě jako rybě to jde docela dobře, ale to je taková věc, kterou bych rozhodně svýmu synovi rád předal.
Perfekt, krásný.
Čas sa nám chýli ku koncu, ešte posledná informácia. Predpokladám, že ľudia sú teraz nadšení a chcú vás zažiť a spoznať a ochutnávať. Kde vás nájdu?
Máme dvě sídla. Jedno sídlo vlastně to mateřské na Dobříši. Tam vlastně o tom teď pocházíme, kde máme vlastně malou vinotéku a vlastní prostory prodejny. A druhá část je pražská a to je v Radlicích dům portského vína.
A ak tam zajdete, tak Pepa robí aj krásne otvíranie láhví, alebo otváranie flašiek. A stojí to rozhodne za to.
Upalování hrdla.
Presne, tak ak chcete vidieť upalovanie hrdla, doporučujeme degustáciu u Pepy Kubíčka. Pepo, veľmi pekne ďakujeme, bolo nám potešením, bolo to veľmi príjemné.
Dnešním hostem byl Pepa Kubíček z klanu Kubíčků, z rodinného klanu nebo gengu portugalských Čechů v Čechách. Děkujeme moc krát.
Já moc děkuji. Díky za pozvání.